Вітаю вас на Радіо М. З вами ведуча Міщеня Зорина та наша гостя – психолог Анна Грубає. Вітаю вас.
Вітаю, Зорина.
Сьогодні ми поговоримо на тему «Невизначена втрата. Психологія жінок, що чекають рідних із полону або зниклих безвісти». І скажіть, будь ласка, що за термін такий «невизначена втрата» з точки зору психології?
Насправді, невизначена втрата – це дуже складна травма, яка відбувається саме під час війни. Чому вона не визначена? З одного боку, це втрата, рідна людина не може сконтактувати зі своєю рідною людиною. А з іншого боку, це невизначеність, тому що рідний або в полоні, або зник безвісти. І людина, яка чекає на свого рідного, на звістку, вона постійно знаходиться на таких емоційних гойдалках. Живий, неживий. Я втрачаю надію, що я знову сконтактую з своєю рідною людиною. І так далі. Тому це повна невизначеність, але і втрата водночас.
Чи відрізняється ось невизначена втрата від звичайного горя?
Так, абсолютно. Відрізняється повністю, тому що горе – це уже факт, да, підтверджений, що людина загинула, да, це дуже боляче, але разом з тим я торкаюся реальності того, що сталося. А невизначена втрата – я не знаю, що сталося. І якщо я не отримую звістку тиждень, місяць, рік, роки, це просто набуває внутрішньоемоційно катастрофічних розмірів.
Чому відсутність ось чіткої інформації часто є важчою, ніж навіть ось найгірша звістка?
Тому що наш мозок, він працює таким чином, що потрібно на щось якби обспертися, да, сфокусуватися. І якщо я вже точно знаю інформацію, точно знаю, що відбулося, тоді я намагаюся з цим впоратись. Так, є різні етапи прийняття, торг і так далі, але разом з тим, людина приходить до усвідомлення того, що відбулося. Є дуже гарна книга з цього приводу, яка називається «На ранок після втрати». Людина, яка зустрілася саме з втратою близької людини, вона проживає, горює десь до 2 років. Да? Якщо це далі продовжується, це вже патологічний стан. А невизначеність, вона ж абсолютно інша. Тому в цьому така велика різниця.
Як мозок і психіка реагують на постійне очікування без відповіді?
Ой, це дуже гарне питання, тому що я сама працюю з жінками, які переживають невизначену втрату, і з чим я зустрічаюся? Моя власна практика. В першу чергу, жінка, вона після того, коли вона прийшла уже стан заперечення, ні, це не відбулося, цього немає, там пошуку постійно в різних групах, каналах. Жінка далі зустрічається з тим, що вона відчуває провину, що вона живе своє життя. Далі вона відчуває провину, що вона втомилася чекати, тому що насправді це дуже важко. І вона навіть боїться собі зізнатися, що вона вже втомилася чекати. Разом з тим це є біль, розчарування, роздратування, гнів, дуже багато агресії, яка інкапсулюється в тілі. Да? Це така подавлена агресія. І в цьому всьому спектрі жінка проживає, уявіть, і вона ще виконує соціальні ролі мами, сестри, доньки, менеджера і так далі. Це дуже велике емоційне навантаження.
Чи правда, що надія може бути одночасно і ресурсом, і тягарем?
Так, це, власне, про те, що я кажу, про ось це почуття провини, що я вже не можу чекати. Надія – це є дуже великий ресурс. Ми покладаємося на нашу внутрішню віру, ми покладаємося на віру в Бога, ми покладаємося на віру, що завтра буде світлий день, і я зустріну свою близьку людину. Разом з тим, якщо немає підкріплення, да, в мене немає ніякої інформації, що відбувається, я намагаюся знайти, я ходжу по різним інстанціям, але я не можу це все отримати фактичну інформацію, тоді відбувається тотальна зневіра. Я наче повинна чіплятися за цю віру, але я її втрачаю водночас.
Які емоції найчастіше переживають жінки, які чекають своїх чоловіків з полону або, в принципі, рідних людей для них?
З моєї психотерапевтичної практики це подавлена злість та агресія. Тобто жінка, вона злиться на те, що відбувається, на служби, які займаються цими питаннями, на людей, які живуть цивільне життя, на те, що відбувається зовні. І вона цю агресію намагається подавити, да? Тобто, якщо, наприклад, уже відбувається якісь емоції, то це спалах. Тобто, відбувається такий вибух. Да? Мені емоційно дуже важко. Але потім я маю стримуватись, і знову відбувається цей спалах. І ми можемо собі уявити, так, це ж ми не живемо в якомусь ізольованому суспільстві. Ця злість проявляється до дітей, ця злість може проявлятися в колективі, в родині. Основна така драйвова, да, ключовий драйвер емоцій, повертаючись до вашого питання, це злість.
Чи є нормальні реакції ось в такій ситуації? Чи кожна унікальна?
Кожна унікальна, я б сказала. Тому що, що таке взагалі нормальна реакція? Да? Ця норма, вона незрозуміла, правда? Яка вона має бути? В якийсь час, коли жінка довгий час перебуває в цьому стані невизначеності, вона вже, знаєте, як зневірюється і десь внутрішньо заспокоюється, знаходить свій якийсь такий острівок спокою, фокусується або на дітях, або на улюбленій справі. У мене є досвіду, я працюю з жінкою, якою чоловік зник безвісти. Вона почала говорити про те, що вона хоче піклуватися і дбати про себе через рік і два місяці. І вона два тижні тому мені сказала: «Аня, я записалася в спортзал, я тепер ходжу разом з дівчатами, я дбаю про себе». Але скільки часу пройшло, поки вона вийшла з цього стану, принаймні дати собі дозвіл піти купити спортивний костюм, кросівки і піти в спортзал. Це досить багато часу.
А ще, до речі, ось ви говорите як психолог, чи є якийсь час, ось термін для такого нормального в лапках переживання ось цієї, ось цього очікування?
З того, що я бачу і спостерігаю, до року це йде тотальне заперечення. Після року вже я торкаюсь реальності, і жінка починає собі задавати питання, а може мій рідний не повернеться? А може мій рідний загинув, якщо немає ніякої інформації? І десь вже після року жінка тоді починає обережно внутрішньо торкатися потенційних сценаріїв, що може відбуватися. І тоді вона каже: «Добре, може і так, і може і так статися. Мені треба продовжувати жити життя». І якщо через рік не відбувається фокусу на себе, то треба звертатися до спеціаліста, тому що далі це вже тривожні розлади, депресивний епізод, депресія. Тобто, якщо я не знаходжу внутрішніх ресурсів все-таки навчитися піклуватися про себе в стані невизначеності, це може призвести до важких змін.
Які стратегії самодопомоги можуть хоч трішки полегшити ось життя буденне?
Знаєте, якщо взагалі от взяти всі питання, з якими люди звертаються до спеціалістів і психотерапевтів, я бачу, що найбільше допомагає це контакт з людиною. Ми в ньому можемо і травмуватися, але зцілитися тільки в контакті. Наодинці це просто неможливо. Тому дуже важливо родині і сім'ї підтримувати, не казати ось ці кліше «все буде добре», а запитати, як я можу тобі допомогти. Тобто підтримка, багато підтримки є надзвичайно важливою для такої жінки. Друге – це соціалізація. Треба йти в люди, треба відновлювати роботу, починати чимось займатися, якась механічна робота. Ну і, звісно, спорт. Без спорту нікуди. В протоколах лікування депресії – це номер один, перша лінія. І якщо відчувається потреба, це звертатися до психолога, психотерапевта. Але все в комплексі. Але номер один – це підтримка. Друзі, близькі. Це не означає кожного дня дзвонити по телефону. Просто сказати: «Слухай, я час від часу буду тобі дзвонити, запитувати, як ти. І якщо ти хочеш, теж звертайся». Ось це дає жінці відчуття, що вона не одна. Хоча ніхто не зрозуміє її біль, так, який вона переживає. Це просто неможливо. Але те, що я тут не одна, це дає сили.
Ось ви багато говорите про почуття провини. Як впоратися з цим почуттям провини через те, що ось ти живеш своє буденне життя, і ти не знаєш, твоя людина страждає, твоя людина ось в полоні. Як з цим бути? Як з цим відчуттям, з почуттям ось провини бути?
Знаєте, я знайшла свій рецепт, як я з цим працюю з жінками. Я їх запитую: якби ваш чоловік зараз вас побачив, що би він вам сказав? Вона каже: щоб я про себе дбала. Кажу: так, дбайте для вашого чоловіка, дбайте для вашого батька, для вашого сина. Тобто, переживаючи цей складний час, жінці в результаті необхідно буде переходити на інший етап життя, да, коли повернеться рідна людина. І там важливий ресурс. Тому ось так проєктивно звертаючись, а що би чоловік тобі сказав, вони прям починають: так, він би хотів, щоб я себе гарно почувала, він хотів би, щоб я висипалася, він хотів би, щоб я поїхала відпочила. І вони дають собі цей дозвіл. Тому що почуття провини – це ж соціальне почуття, воно не природнє. Ми не народжуємося ні з почуттям провини, ні з почуттям сорому. Це нав'язано суспільством. Тому важливо просто думати більше на перспективу, якою я маю бути і хочу бути для своєї родини, для себе. І це і є сильна мотивація.
Ось ви зазначили, що не варто самим проходити це горе. Розкажіть, будь ласка, наскільки важливо ось шукати групи підтримки і де їх шукати жінкам, які чекають рідних своїх?
Дуже важливі групи підтримки. Я би сказала, що важливо індивідуальна психотерапевтична робота і групова. Я є керівницею напрямку психологічної служби фонду, благодійного фонду «Майбутнє для України». І у нас на сьогоднішній день оголошується набір жінок, які переживають невизначену втрату, тобто чекають на рідних з полону або рідні, яких зникли безвісти. Кожна жінка може отримати 16 індивідуальних безкоштовних сесій з психологом і 10 групових. І це достатньо тривала така піврічна робота, яка допомагає жінці пережити важкі часи. Це не означає, що це вирішить питання, але це означає те, що я зустрінуся в цій роботі з жінками, які переживають те саме. І це працює неймовірно. Вони починають, от я веду групу, і ці жінки починають одна одну підтримувати. Каже: я бачу, Катя, що в тебе такі очі, що ти дуже втомилася, але не здавайся. Вона ж про себе говорить, але в Каті бачить себе. А Катя каже: ні, я не здаюся, я тебе теж хочу підтримати. І я веду з колегою групу, і ми часом дивимося за Анастасією, це моя колега, що вони самі один одного підтримують, ми просто поряд з ними. І це неймовірно зцілює. Тому, якщо ви зараз нас слухаєте і потребуєте такої допомоги, звертайтеся 050-722-89-13.
Як пояснити своїм дітям, що сталося з батьком, братом, родичем загалом?
Гарне дуже запитання. Є класна книга з цього приводу «Тату, мамо, чому починається війна?» Це німецька письменниця, яка переклала цю книгу українською, коли почалося повномасштабне вторгнення. Також є багато хорошої літератури, яка розповідає, як правильно вести діалог. Але саме важливе, на чому я би хотіла зробити акцент, це не уникати цієї теми, а говорити з дитиною, задавати їй питання: а що ти думаєш, які тобі сни сняться, що ти відчуваєш, давай про це поговоримо разом. І не ховайте те, що вам важко. Скажіть своїй дитині: мамі дуже важко, і я знаю, тобі важко, але разом ми впораємося. Ось це приєднання в цьому болю, воно допомагає сім'ї прожити разом цю невизначеність, але точно не уникати цього запитання. Прям сідати і говорити, багато про це говорити, говорити про тата, якого чекаємо, згадувати, дивитися фотографії, щоб ця тема не була, знаєте, як от стоїть, не знаю, там якийсь предмет посеред кімнати, його просто накрили там, не знаю, покривалом. І ми ходимо довкола. Ми його бачимо, спотикаємося об це, але ми про це не говоримо. Ні, говорити, говорити і ще раз говорити.
Як реагувати жінці на фрази типу «та відпусти вже» там, або «мабуть, його вже немає»? Як реагувати?
Колись, ще на початку своєї професійної діяльності, я сказала пацієнтці напроти: я тебе дуже розумію. А вона прям почала на мене кричати. Каже: ви мене розумієте? Ви не розумієте мене, я зараз просто припиню цю зустріч. Я запам'ятала це на все життя. Ніхто не може зрозуміти біль жінки, яка сидить навпроти. Тому ось ця фраза «відпусти, все буде добре, я тебе розумію» — це не те, що не працює, це сильний тригер. Що допомагає? Це просто запитати, як я можу тобі допомогти. Навіть не «я знаю, що тобі важко», взагалі не торкатися того, що ви наче теж проживаєте з нею цю невизначену втрату. Це неможливо. Але запитаннями, яка допомога тобі є важливою, і що я можу тобі зробити тут і зараз, вона дає підтримку. Або просто хочеш, ми посидимо, помовчимо. Моя колега розповідала, що її пацієнтка, вона приходила до неї там з запитом, через півтора роки роботи виявилося, що її батько в полоні, а вона про це не розповідала. І коли вони зустрілися очно, вона просто сиділа і 40 хвилин мовчала. Каже, мені дуже важко. І каже, я просто посиджу, помовчу. Хочеш, розкажеш, хочеш, ні. І через 40 хвилин вона почала говорити. Тобто присутність, відсутність тиску і не глибоко не занирюватися, коли людина не хоче, дає допомогу, дає змогу відкритися.
Чому, до речі, люди дуже часто уникають ось інших людей, тих, хто переживає ось цю втрату? Вони бояться, можливо, знову ж таки сказати фразу, яка дуже зачепить, чи щось інше. Чому ось дуже часто таке є? Бо ти, ну, можливо, навіть не знаєш, що сказати.
Так, насправді, не знаєш, що сказати. І нам, це ж коли ми знаходимося в контакті з людиною і запитуємо щось таке дуже інтимно, близьке, що відбувається? Близькість. А як в ній бути? Ми не знаємо. Ми в звичайному житті не знаємо, як емоційно приблизитися до людини. А в проживанні горя, а якщо людина почне сильно плакати, почнуться якісь емоції, що робити з цим далі? У нас яка звична стратегія? Ну, все-все-все. Все буде добре. Ми віримо, ми сподіваємося, все буде добре. Да? А це як інша людина, яка плаче, сприймає? Заспокойся, перестань плакати. Да? Тому ось відповідаючи на ваше питання, ми просто не знаємо, як реагувати. І це нормально не знати. Ми ніколи з цим не зустрічалися. Ми вчимося, як це не дивно звучить, реагувати на те, що зараз відбувається.
А чи нормально говорити ось фразу «все буде добре» чи взагалі не варто?
Ні. Ми не знаємо, як буде добре. І як, в принципі, добре цій жінці. Бо бувають випадки, коли це не дуже щасливі стосунки, не дуже щасливий шлюб. І чоловік зник або в полоні, і ми не знаємо, на що сподівається жінка і що вона хоче. Тому все буде добре, може викликати дуже різні емоції. І просто це якісь такі очікування, які ми ж не знаємо, чи буде добре.
Ось ви кажете, що варто через рік звертатися до психолога, якщо сам не можеш впоратись. Чи можливо навіть раніше? От коли відчути, що ось мені потрібно вже до спеціаліста?
Взагалі в ідеалі одразу. Але я хочу сказати, що зараз просто дуже такий є культ психотерапії, потрібно постійно звертатися до спеціаліста. Я не можу підтвердити, що це так. Насправді, у нас внутрішньо є дуже багато ресурсів. Ми ж їх будуємо протягом життя. Ми вчимося ходити, ми падаємо, встаємо, ми проживаємо перше кохання нещасливе, якісь там конфлікти на роботі. Ми самі по собі, люди, ресурсні. Шукайте ці ресурси, займайтеся спортом, згадуйте, чому я сильна, що я прожила в цьому житті. Але якщо я бачу, що я таки не можу впоратися, необхідно звертатися. Звісно, одразу звістка про полон, про статус зниклого безвісти, вона приводить в шок. Можливо, тут треба таке кризове консультування, да, на початку. Але вчіться все ж таки опиратися на себе. Спочатку з психотерапевтом, далі сама. Чому? Тому що психотерапевт, це ж, ну, якби ми спираємося, як на палицю, да? Ми пройшли трішки, а далі вчимося самі.
Як виглядає ось процес вже проживання невизначеної втрати в терапії саме? Ось які етапи проходить жінка?
В першу чергу будується такий безпечний простір з психотерапевтом. Без безпечного простору я не можу говорити. Ну, я відзустрілась дві людини онлайн, дивимося один на одного, хто, що, якісь фантазії лише про людину. Тому спочатку безпечний простір, це до 4 зустрічей, далі побудова опор. Шукаємо всередині, чому ми міцні. Якщо цього недостатньо, формуємо ці опори. Спорт, робота, родина, і так, хобі, кар'єра і так далі. А після того, коли побудовані опори, ми йдемо вже вглиб і говоримо про те, що жінка проживає, про стосунки з чоловіком, з батьком, з братом, да, в залежності, хто зник безвісти або в полоні. Ми проживаємо уже разом з нею. Що важливо в цьому процесі? Присутність і контейнування. Я тебе слухаю, я тебе чую, я не знецінюю твої почуття. Ти можеш плакати, сміятися, зневірюватись, кричати, не хотіти чекати, хотіти чекати. І психотерапевт знаходиться поряд. І в цьому процесі жінка виговорюється. Вона не може прожити повністю невизначену втрату, бо вона триває. Але вона в цьому, як звільнилася від емоцій, стало легше. Звільнилась від емоцій, наповнила себе опорою. Знову звільнилась від негативних, наповнила опорою. І вона в якийсь момент розуміє, о, а я вже стійка, я вже маю резистентність.
Як знайти баланс між вірою в повернення рідного з полону і вже прийняттям невідомості? І чи реально це взагалі?
Да, таке питання. Думаю, як на нього правильно відповісти. Насправді віра тримає дуже сильно. І ми всі сподіваємося. Да? І важливо не втрачати цю внутрішню віру. Разом з тим, все ж таки спиратися на реальність. Якщо я певний час не отримую інформацію, не отримую звістку, да? Обережно торкатися реальності, що фактично могло статися з рідною людиною. І ось якось балансувати між цим, да, що я вірю, але разом з тим я дивлюся реально на речі, називаю своїми іменами. Да, якщо сніг, то він там холодний і білий. Да, якщо дощ, то він мокрий. Да, так само тут, якщо я маю певну інформацію, обережно, але все ж таки торкатися того, що відбулося.
Як не втратити себе ось у цій боротьбі? Чи нормально, що ось людина змінюється?
Да, нормально, що людина змінюється, і нормально себе втрачати в цей період. Нормально, знаєте, йти як по темній вулиці без ліхтарів і не бачити взагалі дороги. В якийсь момент відбудеться переосмислення. Але це нормально в перший період часу, особливо перші півроку, просто бути в тотальній фрустрації. Інакше воно не відбувається. Перші місяці роботи з такими жінками, я згадую, що це просто от... Взагалі немає фокусу на раціональність. Що я маю на увазі? У нас так мозок працює, що коли надмірна емоція, ми відключаємо раціональне мислення. Да? І ці емоції наскільки сильні, що жінка їх проживає, ділиться, плаче, зневірюється, знову сподівається. А коли вже ці інтенсивність емоцій зменшується, тоді ми починаємо говорити глибше про те, що відбулося.
І останнє питання. Що б ви сказали кожній жінці, яка чекає і не знає, чим усе закінчиться?
Не втрачати віру в серці, дбати про себе, пам'ятати, що ви у себе одна і єдина людина, з якою ви живете все своє життя, звертатися по допомогу. І ще раз нагадую, контактний номер телефону 050-722-89-13. Звертайтеся по допомогу і піклуйтеся про себе.
Я дякую вам за відповіді. Ми всі розуміємо, що, на жаль, ця тема є актуальною і важливо про це говорити. Друзі, дякуємо, що ви з нами, з Радіо М. З вами були ведучі Міщеня Зорина та наша гостя Анна Грубая. На все добре!